Mathias.
Hej Mikkel.
Vi skal drikke en øl.
Mm.
Og det er ikke en hvilken som helst øl, det her.
Nej, for pokker.
Det er en øl, som jeg jo har meget varme minder omkring, og har drukket utrolig mange af en gang til en Allan Olsen-koncert. Og det, så kan man måske gætte ud fra det, hvad det er for en øl.
Var det til mig eller til vores lyttere? Fordi jeg har jo selv købt den, kan man sige. Jeg ved, hvad det er for en øl.
Det var til vores lyttere. Nå. Det var til vores lyttere, og så håbede jeg lidt, at du måske ville komme med et lille hint også, men det ved jeg ikke. Om
nå jo, men et lille hint, et lille hint, jo, men hvad skal man sige? Altså, det er jo, det slutter jo med noget, som minder om Cole Porter. Men, okay. Men nordjysk.
Den nordjyske Cole Porter, så det er Allan Olsen igen.
Ja, nemlig Allan Olsen, lige præcis.
Og det bedste hint overhovedet, vi kan give jer det, kære lyttere, det er jo, at i titlen på den her podcast episode, der står der jo, hvad det er for en øl, vi drikker. Så det ved I jo allerede, og det er Limfjordsporteren.
Nemlig.
Som vi skal drikke her. Men ja, som du pointerede, inden vi gik på, så er der noget, som der hedder, den hedder ekstremt luksusøl.
Ja, der er skruet op for ambitionerne her. Og husk, at det her, det er altså underspillet nordjysk, så den må være virkelig god.
Ja, det er en undergæret porter, der efterhånden har opnået kultstatus blandt ølnydere i ind- og udland. Fed og kompleks, med smag af både røg og lakrids. Det kan ikke gøres meget bedre, står der bagpå. Man må sige, de sætter ikke deres lys under en skæbe.
Nej, eller også gør det kan være, de gør det, og den bare virkelig er endnu bedre, end man kan forestille sig simpelthen. At det er simpelthen ølenes øl, vi sidder med her.
Ja, det kunne godt være, Der er en QR-kode og et Facebook-logo bagpå, så jeg går ud fra, hvis man scanner QR-koden, så man kommer ind og like øllen på Facebook, hvilket jo er meget perverst.
Ja.
Men sådan er det jo.
Og så har den jo altså hele af en dansk øl, hele 7,9% alkohol. Det er jo flot, ja.
Og så har den... Så en lakrids i sig, og så indeholder den min yndlings antioxidant, nemlig ascorbinsyre. Jeg elsker ascorbinsyre.
Yeah.
Ikke af anden grund, end at jeg synes, det er mærkeligt at have antioxidant, parentes ascorbinsyre, på. Hvorfor det ikke bare er det ene eller det andet. Skal vi åbne?
Lad os det.
Yes.
Og den er så mørk.
Det er den. Det er en øl, i hvilken man ingen kan høre dig skrige, lad os sige det på den måde. Det er et sort tomrum, som er det inderste af en sjæl, som der er blevet martret af det 20. århundrede.
Ja.
Det er en
så sort er det ikke engang, lyset kan slippe igennem.
Ja, lige præcis, det kan ikke slippe igennem. Det kommer ind i det og forsvinder ind fuldstændig i det. Det er en mur af mørke, der møder os her, når vi holder den op mod lyset også.
Men altså, den føles tung, tjæreagtig. Den lugter tung og tjæreagtig. Hvis man sådan lige prøver at køre sit glas rundt, ikke? Altså, det er jo en sort, mørk masse, der er helt massiv, den er til at skære igennem. Det er den mest tunge øl, man kan forestille sig. Der er stauder, der er misundelige på denne her. Det her er virkelig nordjysk, når det er bedst.
Det er det. Det er faktisk det er sådan en øl, netop når du nu siger det her med, at man skal køre den rundt i glasset. Man er virkelig, det er virkelig underligt for en, at den ikke klæber til siden af glasset, så tyk den ellers er.
Ja.
Nå. Skal vi smage på prøven?
Lad os det. Skål. Dejlig øl.
Ja, det er en dejlig øl. Nu må man se. Den har vi begge to drukket før. Som sagt har jeg drukket den rigtig meget i til en koncert en gang i Aalborg med Allan Olsen.
Ja.
Så.
Ja. Det er jo... altså, det er jo sådan om... kunne jeg forestille mig, ikke? Altså til en Allan Olsen koncert bliver der sikkert røget en del også. Denne her har jo, altså det er jo ikke nødvendigt at ryge, hvis man drikker sådan en øl her. Altså det er jo virkelig massivt i sin røgsmag.
Det tror jeg, apropos cold porter, så er det en øl, man kan få cola
af. Ja, ja. Ja, faktisk, det er faktisk en cold porter. Altså, ja, simpelthen.
En cold porter. Nå, hvor meget øl har du? Fordi jeg har jo fået sådan en stor halvliter af dem.
Halvanden
liter?
Nå, okay. Nej, det har jeg ikke. Jeg har en halv liter.
Ja, jeg har
også en halv. Nå, jeg synes, du sagde, du havde halvanden. Nå. Nej, fordi det her, så var jeg jo ikke kommet på arbejde i morgen. Det kan jeg da lige så godt sige.
Nej, så jeg tror faktisk aldrig, du har kommet på arbejde igen.
Nej.
Hvis du skulle.
Nej.
Hvis du skulle. Nå, apropos arbejde og mørket, rummets mørke, om man så må sige, har du så fået set Rumrejsen 2001?
Nej. Nej, det gjorde jeg altså ikke. Det må jeg indrømme. Det var jo oplagt i lørdags og se Rumrejsen 2001, og jeg skænkede det en tanke, men jeg så, og hold nu godt fast, fordi det er nok anti-Rumrejsen 2001, men jeg så simpelthen Matador i stedet for.
Ved du hvad, det er ikke anti-Rumrejsen 2001. Anti-Rumrejsen 2001, det er at se Tæt 2, den der film med den der bjørn, som der bliver levende og skal giftes med en kvinde, som, hvor det er ham Seth MacFarlane, der har lavet Family Guy, der også lavet den. Det tror jeg er det modsatte af Rumrejsen 2001. Jeg synes faktisk, Matador er okay inde i den sammenhæng. Altså, det er da også en klassiker, er det?
Jo, og man kan sige, det er en klassiker. Og Matador er jo fuldstændig fremragende, vil jeg gerne lige slå fast. Altså, det er virkelig en stor, episk fortælling. Episk er jo et begreb, som folk smider rundt omkring sig, uden at vide, hvad det betyder. Her bruger jeg det en betydning, som ikke giver nogen mening, men altså episk i den forstand, at det er en stor, lang fortælling, og Matador er virkelig, virkelig godt. Jeg elsker Matador. Men der er en, hvad skal man sige, en mystik omkring læsningen af Rumrejsen og 2001, Rumrejsen 2001, som der nok ikke er med Matador. Altså man kan sådan nogenlunde ligesom følge med i, trods alt, hvad det er, Matador handler om.
Ja, man kan også sige, det er nok begrænset, hvor meget af Nietzsches filosofi, der bliver udlagt i Matador, tror du ikke? Det er lidt mere noget, altså lidt nogle andre filosofiske ting, der er inde.
Det er det nok, jo. Det tror jeg.
Og man kan også sige, altså Matador er jo episk i den forstand, at det netop er en lang fortælling, det er tilbage fra 29, ikke? Og så frem til slutningen af 2. verdenskrig.
Ja, på den anden side, det må være 47 eller noget den stil. Altså sådan, ja, 29 til en 647. Ja.
Ja, det er rigtigt, men man kan jo så på den anden side så sige, at Rumrejsen 2001, det er vel cirka 50.000 år før vores tidsregning, og så frem til netop 2001. Og måske endda så langt frem, som vi overhovedet kan forestille os.
Ja, er det ikke lidt længere? Altså, det er jo lidt svært at sige præcis, hvor den ender, vil jeg sige. Fordi der ikke er nogen tidstilkendegivelse, men det er jo da i hvert fald en aldrende mand. Så en mand, der er på vores gode alder i 2001, bliver omkring en 80 år, i hvert fald. Og muligvis er det jo langt ud i fremtiden, det er der ingen, der ved.
Ja, men er det filmens tid, eller er det hans tid, og hvordan fungerer de tider i forhold til hinanden, er jo det store problem. Det, som man kan sige, det er, at toren til den jo hedder Rumrejsen 2010. Så,
og det er jo skuffende.
Den har
jeg har heller aldrig set den. Jeg havde håbet, det ville være Rumrejsen 2002, ikke? Altså, det havde været Fast and the Furious version.
To Space, to Odyssey.
Ja, lige præcis. Ja, ja. Det var en mulighed. Man kunne også have kaldt den Iliaden, kunne man sige. Men,
det kunne man godt, men så ville det sådan være en prequel.
Ja, men det gør Hollywood jo også i.
Ja, men de gjorde det ikke så meget tilbage i 68, da de lavede den første af de her i hvert fald. Jeg ved faktisk ikke, hvornår toren er fra.
Nej. Fik du set den?
Nej, det gjorde jeg ikke. Det er også lidt pinligt. Men jeg havde lidt håbet, du ikke ville have spurgt, at vi bare ligesom kunne fejre, at du ikke havde set den. nøjes med at håne dig, men det er også, det var skidt, det var jo mig, der bragte det på banen. Jeg burde jo se den, det hvert år, og det er noget skidt. Og hvorfor bør man egentlig se den hvert år? Jamen, den har sådan en meditativ kvalitet, ikke? Altså, den har sådan en, en ting, der er forskellige typer af kunst, ikke, som der er stor kunst, og al stor kunst er det til fælles, at det bliver ved med at give noget, når man bliver ved med at komme tilbage til det. Og så give noget nyt. Vi har jo snakket tit om det her med comfort food i forhold til kunst, ikke? Og der går vi tilbage til noget, som vi ser igen og igen, men ikke for, at vi får noget nyt af det, men fordi vi får det samme af det. Og det, der er interessant ved sådan noget som Rumrejsen 2001, er, at det giver noget nyt af det. Men det er sådan lidt på samme måde. Jeg har det med Rumrejsen 2001, som jeg har haft det med Wagner også, vil jeg sige, at det er noget, som der virkelig var frygteligt første gang, jeg prøvede at se det, og første gang, jeg prøvede at have noget med det at gøre, og som jeg godt kan mærke, at hvis man investerer mere i det med Wagner, så kommer der også mere ud af det, og det er helt klart tydeligt, at der er det med Rumrejsen 2001, at der også der kommer også mere ud af det.
Det samme gælder jo kaffe, olivener og rødvin, vil jeg lige sige, som vi også har snakket om tidligere. Og sådan er det. Men det er ret sjovt, fordi jeg tror, der er sådan et skel eller en distinktion i måden, man betragter kunst på. I går der slog jeg en eller anden grund op på Google. Why everybody talks about 100 years of solitude, som jeg jo har talt om tidligere, som en af de mest sådan store litterære oplevelser, jeg havde i det forgangne år, altså 2018. Og så slog jeg det, og jeg havde virkelig en stor oplevelse med at læse denne her roman af Gabriel Garcia Marquez, 100 års ensomhed, som jeg synes var helt fantastisk. Men så slog jeg så op, hvorfor den ligesom er kanoniseret. Hvorfor er det, at alle taler om den? Og der er rigtig mange, kan se på nettet og i forskellige fora, som virkelig ikke kan lide den roman, som synes, den er banal, den er selvhøjtidelig, og den går meget op i sit sprog og i sin fabulerende stil. Den har ikke rigtig nogen fremdrift, den har ikke rigtig noget plot, som du vil kunne genfortælle. Alle personerne hedder det samme, så det er svært at finde rundt i den og så videre. Men der var så en, der havde skrevet en artikel om, hvorfor det netop er, at man alligevel vender tilbage og peger på denne her som en af de vigtigste romaner, der er skrevet i det 20. århundrede. Og jeg synes, der var en god pointe der, netop i forhold til, at der er historier, som er karakterdrevne, der er historier, der er plotdrevne, der er historier, hvor at det universet, der i sig selv er spændende. Der er så nogen, der endda er gode til at kombinere dem. Måske for eksempel Ringenes Herre, som jo både er en plotdreven historie og en universdrevet historie. Jeg synes på ingen måde, det er en karakterdrevet historie. Hvorimod Stieg Larsson er jo i den grad en plotdrevet historie, ikke? Eller Dan Brown og sådan noget, som jo virkelig er heftig plot hele tiden, perfekt dramaturgi, man sidder og bare har lyst til at læse næste kapitel og sådan er der nogle romaner, der er, ikke? Men sådan er 100 års ensomhed, ikke? Og så skrev artiklen her, jamen der er visse værker både inden for litteratur og for musik sådan set også, opera og så videre, som til gengæld, som er sådan en, det er mere en atmosfære, og atmosfære her er ikke ment som univers, men som en stemning, en meditation, du kommer i som læser. Og med meditation her mener jeg egentlig en, altså meditation i ordets egentlige forstand, altså en kontemplation, ikke? Altså en overvejelse over dit liv, og det efterlader dig som læser forandret i forhold til, hvor du var, da du startede med at læse den. Og det er det, som de store, de rigtig store, tunge, disse genrefri romaner, kunstværker, film, opera og så videre, det er det, de kan for mig, synes jeg. Det er, at de netop kan gå ind lige og jamen faktisk forandrer mig, og det gør, at jeg kan vende tilbage til det, fordi jeg hver eneste gang, jeg så ser det, bliver en lille bitte smule klogere. Og i det felt er Matador måske ikke, men det er Rumrejsen 2001. Det er sådan et værk, som du kommer tilbage til. Og alt efter hvor du er i dit liv på det tidspunkt, hvor du ser den, betragter du den på en ny måde. Og derfor tror jeg, man kan gå tilbage og se den igen og igen. Jeg er sikker på, at hvis jeg så den i går, hvor jeg burde have set den, så havde jeg fået noget helt andet ud af den, end da jeg så den første gang. Det er jeg ret sikker på.
Ja, lige præcis, så det er også altså mit traditionsagtige ting med det her, det stammer jo netop fra den her Letterboxd side, som jeg har snakket lidt om, at jeg er kommet ind på igen. Og det der er der, det er, at der er sådan en movement, hvor man ser den, og så skriver man ned, hvordan man havde det, mens man så det. Ikke? Altså, fordi der er ikke nogen grund til at anmelde den som sådan, fordi at det netop er det her med, at man ser den igen. Alle, der ser den i det her, til det her, ser den nærmest igen. Og det er netop det her meditative, og det her med, at man kommer ind og ser, hvordan forandrer den mig den her gang, som du også helt rigtigt siger. Ikke? Mm. Altså, jeg kommer også til at tænke på sådan noget som Apocalypse Now, yeah. Som jeg synes har den samme effekt. Og der kommer sådan lidt til at tænke på, at du siger det her med, at det er genreløst. Ikke? Altså, det er jo, når man er sådan en science fiction fantasy type, som jeg er, så er det den her med den her ideen om det genreløse er lidt provokerende, ikke? Altså, fordi man kunne godt være fræk og så sige, at det jo netop er i kraft af, at 100 års ensomhed bruger genren slægtsroman, at den kan de ting, som den kan, ikke? Mm-hmm. Altså, og på samme måde med Rumrejsen 2001, at det er fordi, at den bruger genren science fiction, at den kan de ting, den kan, på mange måder, og en bestemt del af science fiction, ikke? Altså netop den der kosmiske science fiction, som blev etableret tilbage i 20'erne og 30'erne af Olaf Stapleton. Og det samme i øvrigt med Apocalypse Now, som jo også grundlæggende set kun fungerer, fordi det er en krigsfilm, ikke? Altså fungerer på den måde, som den fungerer. Men hvad vil du sige til det?
Jamen det synes jeg også er sjovt, fordi det synes jeg også slet ikke at Apocalypse Now er. Altså ophavet, skal man jo også huske på, er jo på ingen måde en krigsfilm. Heart of Darkness er jo en kolonialistisk, ikke en postkolonialistisk, men rent faktisk en kolonialistisk fortælling om imperialismens fordærv, måske, eller måske er det en forherligelse af imperialismen. Det er der jo litteraturkritikere, der slås lidt om, tror jeg, så vidt jeg kan læse mig frem til i hvert fald, præcis om man skal hylde eller hade den. Men der er der ingen tvivl om, at Francis Ford Coppola, der lavede Dommedag Nu, lavet den genistreg og hensætte det til noget, som kunne indskrive sig i hans samtid. Altså han tog, så at sige, en historie, som jo nok var populær på det tidspunkt, og fandt ud af, at han ikke kunne lave den historie en til en ud fra forlægget, men oversatte den så på en måde, så det gav mening, højaktuel mening i sin samtid, og det er der i virkelig genistregen ligger. En af mine store drømme, det vil være, at man kunne lave Kongens Fald som en film eller en teaterforestilling, men jeg har så svært ved at se, hvordan det kan lade sig gøre, fordi det er en så kompleks, på trods af omfanget, det er jo en ret lille roman af Johannes V. Jensen, men på trods af omfanget er det jo en super kompleks historie, som fører en gennem virkelig voldsomme krigsorgier, massakren i Stockholm blandt andet, men som også er helt inde i hovedet på hovedpersonen. Hvordan kan du oversætte det til et teatralt sprog, altså et sprog, som enten vil du på scenen eller på film? Det er meget, meget vanskeligt. Og det var det, som Francis Ford Coppola gjorde, fordi at Heart of Darkness havde sådan set samme problem, men så laver han denne her tolkning. Og jeg synes ikke, det er at sætte det ind i en genre, egentlig, for at vende tilbage til dit spørgsmål, men det er at benytte en genres spilleregler, altså som benspænd eller som dogmer, til at kunne gøre noget mere universelt. Altså faktisk til at ophæve det, altså fabelgøre det, så at sige. Ligesom man på sin vis, igen, nu vi er tilbage til noget, som står mit hjerte meget nær, som jeg har snakket om tidligere, men på sin vis, så kunne man jo sige, at Dogville har et gangster-element. Eller mange af Bertolt Brechts historier har et gangster-element i sig, men det er en måde, som henholdsvis Lars von Trier eller Bertolt Brecht ligesom kan fabelgøre deres fortællinger, sådan at det peger langt ud over det, de egentlig siger, og det er der i Sinistraen er. Altså Rumrejsen 2001 er jo et filosofisk værk, en filosofisk afhandling, på den ene eller anden, hvad det så er for en filosofi, det kan man så diskutere, om det er Nietzsche eller eksistentialisme, eller hvad det egentlig er, det går ud på. Men den bruger jo egentlig kun sci-fi'en eller rumrejsen som setting for det. Det er jo i virkeligheden en beskrivelse af evolutionens historie, og måske ikke bare menneskets evolution, men intelligensens evolutionshistorie. Og for at kunne beskrive det, jamen så propper han det ind i en rumagtig setting. Men det er egentlig mere, synes jeg, et benspænd, som er fuldstændig genialt. Altså det er en genial måde at gøre det på. Men det er så meget mere end det, han fortæller. Og det er jo ikke noget, Kubrick gør generelt. Altså, det gør han jo i Eyes Wide Shut, og han gør det i Ondskabens Hotel, og altså det er jo, og ikke mindst i Dr. Strangelove, bruger han jo en eller anden slags genrefilm, eller putter noget ind i en eller anden setting, for at fortælle om noget, som rækker langt ud over det, han egentlig fortæller om.
Jamen, jeg tror egentlig ikke, at vi er så uenige. Jeg tror bare, vi er uenige om, hvordan vi omtaler det. Ikke? Altså, jeg siger netop, at det fungerer kun i kraft af, at de gør det sådan der. Det betyder ikke, at det er den eneste måde, de kunne fungere. Altså, man kunne godt lave en film, som der også var meditativ, og som der kiggede på nogle af de samme problematikker, som Dommedag Nu kigger på, nogle af de samme problematikker, som Rumrejsen 2001 kigger på, som ikke var inde i de her genrefilm. Men jeg ser det ikke som, at det er benspænd og den slags. Jeg ser det som værktøjer, at de bruger det netop til at aktivere det.
Benspænd er værktøjer. Benspænd er netop værktøjer for mig. Det er vigtigt måske lige at understrege. Benspænd lyder lidt negativt, lyder som en forhindring. Men for mig er det at stille forhindringer op et kreativt redskab til at være mere kreativ.
Men jeg tror altså, ikke, de har tænkt det som en forhindring. Jeg tror, de har tænkt det som det er den måde, jeg kan komme i retningen af at sige det, jeg gerne vil sige på. Altså jeg tror ikke, de har set det som, at de gik nedad, og så skulle de kravle hen over det med deres kreativitet. Jeg tror, de i stedet så det som en stige, de kunne bruge til at komme fremad med. I hvert fald i de to sammenhæng.
Ja, måske. Måske. Jeg er ikke helt sikker. Hvis du nu havde sagt, hvad hedder han? Arthur Clarke, eller hvad hedder han? Så havde jeg nok nikket mere til det. Altså nogen, som var på hjemmebane i det. Men i begge tilfælde, der var det jo nyt territorie. Altså både for Kubrick og for Francis Ford Coppola. Altså der var det jo...
Kommer du an på, hvordan du ser på det, ikke? Altså det var nyt territorie, fordi at der var ikke nogen af dem, der havde lavet en science fiction film og en krigsfilm før, men det var noget, altså Kubrick er jo et kæmpe science fiction fan i forvejen, og har læst alle de klassiske historier også. Det er også derfor, han gerne vil arbejde sammen med Clarke, ikke? Altså, og det kan, jeg ved ikke super meget om Coppola, men det vil undre meget, at han ikke på en eller anden måde var involveret i antikrigsbevægelsen også, og ligesom tænkt om nogle af de her ting, ikke? Altså det vil være meget mærkeligt for mig. Så jeg tror ikke, altså jeg køber den ikke rigtig. Jeg køber den totalt med Lars von Trier, det er den måde, han arbejder på jo. Det er, at han forsøger at sætte sådan nogle benspænd op for sig. Mm. Men jeg tror, det er forskellige måder at arbejde på. Også hvis man... der er en rigtig, rigtig god bog om Eyes Wide Shut, som er... Jeg kan ikke huske, hvem det er, der har skrevet den, og jeg må ikke researche det. Mens vi sidder her og snakker. Men som er ham, som der har været med til at adapte den. Det er jo en bog oprindeligt.
Det er det nemlig. Altså, den hedder jo Traumnovelle. Det er jo en lille mellemstørrelsebog, ikke? Det tyske novellebegreb, ikke? Altså sådan en lille 100-siders fortælling. Lidt ligesom Heart of Darkness jo er.
Ja, lige præcis. Altså, den...
men som han jo så laver et meget kraftigt greb på.
Jamen, det er jo det,
jeg vil sige, det var den
bog. Plus, der er også der er en del af Kubrick-bøgerne er baseret på eller bøgerne om Kubrick er baseret på interviews med hans assistent, som var med til mange af de her forsøg, som Kubrick har gjort på at lave adaptations af ting, fordi rigtig meget, næsten alt, hvad Kubrick har lavet, er jo adaptations i virkeligheden, ikke? Hvis ikke alt, mm-hmm. Det kan faktisk godt være, at alt, undtagen hans tidligste kortfilm, er adaptations.
Jeg er ikke sikker, den der Kirk Douglas Spartacus, eller hvad den hedder, er jeg ikke sikker på.
Nej, det er et godt spørgsmål, om det er en adaptation eller ej.
Men jeg tror fra Dr. Strangelove og fremad, der er alt
adaptationer,
er ret sikker på. Altså der, hvor han ligesom træder ind og bliver auteur, kan man sige. Kubrick som auteuren kommer ligesom efter... hans Kirk Douglas.
Ja, det er fordi, du ikke har set hans første Kirk Douglas, Paths of Glory. Fordi der er Kubrick meget, meget Kubrick i den også. Jeg mener, den er før Spartacus, faktisk. Spartacus er fra 60, og den anden er fra 56. Så helt sikkert. Spartacus kan diskuteres. Det er en meget mærkelig historie, alt det omkring den, ikke? Altså, og med Francis Ford Coppola er det jo også den mærke, altså hele Apocalypse Now er jo en underlig, underlig, underlig tilblivelseshistorie. Du ved godt, at George Lucas, han skulle have lavet den på et tidspunkt, ikke? At de havde sat det op, så han skulle instruere den, og han var med til at skrive et af manuskripterne til den.
Nej,
og sådan noget. Det er meget
interessant.
Ja, men så lavede han Star Wars, og så kunne han ligesom tjene flere penge på den måde. Det tror jeg. Jeg tror, det er fornuftigt for ham. Jeg tror sådan set også, det er meget godt for os andre. Jeg ved ikke, hvor godt det var for de involverede i produktionen af Apocalypse Now. Fordi det har vist været rimelig forfærdeligt. Det jeg ville sige, det var, at netop Kubricks måde at arbejde med adaptations af de her tekster på, kan man få rigtig meget indsigt i ved at læse mange af de bøger, som der er skrevet omkring ham, og også netop den her bog, som der er skrevet af ham, som der var med til at lave det, ikke? Altså det er hele tiden den her, hvordan oversætter jeg det her? Hvilke greb kan jeg bruge for at oversætte det til en eller anden form for, til en eller anden form for visuelt sprog, som folk kan forstå, ikke? Og der er det netop det her med, at jeg er næsten 100% sikker på, at det er derfor, han griber til genrerne, for det meste i hvert fald, ikke? Altså, at han har nogle idéer, som han kan udtrykke som science fiction, fordi at der ved han, at folk kan forstå dem som science fiction.
Jo. Men så er der måske, så det er måske bare en ordforskel eller mellem os, fordi det vil være et benspænd for mig. Altså det vil være, det er det, jeg mener med benspænd, det er, at du siger, okay, jeg har denne her idé, jeg har det her greb, men jeg er nødt til at putte det ind i en ramme. Og hvis du stiller en ramme op, så er det den grundlæggende konvention. Altså det vil sige, det er den verden, hvor i at tingene ligesom kan lade sig gøre. Du laver en verden, hvor at, man siger, tyngdekraften fungerer, for eksempel, ikke? Eller også så laver du en verden, hvor tyngdekraften ikke fungerer, ikke? Men under alle omstændigheder, så er du lavet en verden. Og i den verden, der putter du sådan en historie ind. Og hvis du laver en verden, hvor tyngdekraften ikke fungerer, jamen så fungerer tyngdekraften ikke i den verden. Og så er det et benspænd. Altså, så må du forholde dig til det i alle scener. Og sådan er det. Du laver en verden, du putter den ind i en genre, så siger du, okay, jeg laver Rumrejsen 2001, som er sådan, det er en adaptation af nogle forskellige... Ja.
Jo, altså, der er en bog, der blev skrevet samtidig med, som den adaptation er, sådan, og det er noget, også noget rod, men altså...
Eller. Ja... Okay, men den har ligesom så det her, og det putter jeg det så ind i, og jeg vil i virkeligheden gerne fortælle noget om Nietzsche, men det her, det er ligesom rammen, det er den her verden, det udfolder sig i, og det er jo et benspænd, altså det sætter jo nogle begrænsninger, der er nogle ting, du ikke kan gøre, når du har valgt en verden. Det er egentlig bare det, jeg vil sige, ikke? Altså, Og det er det, der er det geniale. Det er valget af den verden. Altså der, hvor du... Det afgørende sted i den kunstneriske proces, hvor du vælger dit første greb, der fravælger du en masse ting, men det er der i, at genialiteten ligesom ligger. Altså hvis du vælger forkert i det greb, så kan det gå grueligt galt. Men lige præcis Kubrick og Coppola er mestre i at vælge rigtigt, altså vælge de rigtige greb, lave film, som er nødvendige, på trods af at det er adaptationer. Det er forbilledligt som dramaturg, som jeg jo er, der er det virkelig skarpt, det de har lavet. Og måske især adaptationen af Dommedagen nu er helt fremragende.
For mig er det at tage konsekvensen af sin kreative valg, genialt. Mere end det, end jeg vil kalde det et benspænd. Ikke? Altså, et benspænd vil jeg sige, var noget, der kom udefra. For eksempel vil jeg sige, at Coppola netop er god til at arbejde med benspænd, som for eksempel, jeg har ikke nogen penge, derfor bliver jeg nødt til at lave en film, som der er nogen, der vil give mig nogle penge for, så laver jeg Godfather. Ikke? Eller jeg kan ikke få nogen andre til at lave den her film om Vietnamkrigen, og jeg synes, alle andre er bedre til det end mig, men nu gør jeg det alligevel så. Ikke? Altså, og på den måde tror jeg, at jeg er enig i, at han arbejder med benspænd, men for mig er det bare nogle ting, som der, altså det er nogle ting, benspænd er noget, som der er udfordringer, der skal kommes henover. Og det andet, altså jeg bygger en verden op, det er en kreativ beslutning, som jeg bliver nødt til at tage konsekvenserne af, og ellers så er jeg bare en ussel kunstner. Altså så det er ikke et spørgsmål om et benspænd.
Men det er fordi du ikke har set De Fem Benspænd af Lars von Trier eller Jørgen Leth. Fordi der er benspændet jo en kunstnerisk kasualisator. Det kan godt være, det kommer udefra, at den ene ligesom siger, jamen okay, du hader tegnefilm, så din næste film skal være en tegnefilm. Men så er det ligesom forudsætningen. Og så er man nødt til at forholde sig til, og så er man nødt til at prøve at lave den bedst mulige tegnefilm,
der nogensinde er lavet. Kubrick fik ikke at vide, du skal lave en science fiction film. Jeg tror faktisk snarere, han nok fik at vide, du ikke skulle lave en science fiction film.
Jo.
Men han bevælger han.
Men det er det, der er konklusionen i den kunstneriske proces. Det er jo konklusionen, du er nødt til at træffe et valg. Om det er dig, der kommer med det, eller det er nogen andre. Men du er nødt til at lave noget, bestemme noget. Det kan være, at du har... Altså, det kan jo, sådan er det bare altid. Det er altid sådan, du er nødt til at træffe et valg. Hvis du ikke træffer valg, så bliver det lort. Altså, det gør det. Du er nødt til at begrænse dig. Og om det er dig selv, der kommer med det benspænd, eller om det er andre, det er sådan set hip som hap. Det er stadig benspænd. Du kan godt have... Det kan godt være, at du har lyst til at gøre, at din helt overlever på magisk vis, men hvis du har etableret et univers, hvor der ikke findes magi, så er du nødt til at forholde dig til det, og så må din helt dø. Altså, det er jo en konsekvens nu engang har startet din fortælling.
Men der er forskel ved at sige, okay, jeg gør det her, fordi det føles rigtigt, og derfor så vælger jeg det her, og det her det er den rigtige vej at gå, og så at sige, jamen, jeg har fået de her forudsætninger, og det må jeg bare gøre det bedste, jeg kan med. Altså, der må der være en forskel der.
Nej, altså jeg synes jo egentlig, det ligner hinanden. Altså det selvfølgelig er det ene sted, der er der nogen, der træffer beslutningen for dig. Det kan være, det er din økonomidirektør eller et eller andet, eller din producer, der siger, at vi har kun råd til 5 skuespillere, og du har et cast på 7, så du er nødt til at lave det om, så det kun kan, altså det kan spilles med 5 eller sådan noget. Ikke? Altså det er sådan noget på den ene side. Men på den anden side er det, synes jeg jo, det at du siger, jeg vil fortælle en historie, som handler om en mand. Og så kan det være, at du begynder at skrive, og så får du lyst til, at det handler om en kvinde lige pludselig. Og det kan du ikke, fordi du har allerede besluttet dig for, at det handler om en mand. Konsekvensen af det er det samme, altså at du har truffet nogle valg, som du er nødt til at følge til dørs. Og min pointe er egentlig bare, at det at være konsekvent i det, altså det at du træffer et valg og følger det til dørs. Det er det, der som regel definerer, om et projekt, et kunstnerisk, æstetisk projekt lykkes. Så om det kommer udefra, eller om det kommer indenfra, det synes jeg egentlig er hip som hap. Det vigtigste er, at der bliver lavet valg, der bliver truffet valg, og du klart har defineret, hvad det er for nogle konventioner, du har på spil. Altså, hvad det er for nogle, et regelsæt,
ja, jeg tror ikke,
du ligesom
det
spiller
enige,
efter. Det hvad det er for et spil, du spiller.
Ja, det var jo noget værre noget.
Ja.
Vi plejer at være så meget med ved hinanden. Og sådan noget, men det, altså, det, altså, jeg synes, det er en forskel, om det er... om det er noget udefra eller indenfra, ikke? Altså fordi at jeg er fuldstændig enig med dig, at det der handler om, det er at træffe nogle valg, men du træffer ikke valget om, at du skal have Matt Damon til at spille kineser i din film. Altså det er der jo nogle pengemænd, der træffer det valg, ikke? Og så det valg, du træffer, det er, hvordan håndterer jeg så det her i min film, ikke? Altså, jeg synes, at det er forkert at sige, at de der benspænd er det samme som de andre valg.
Nej, det synes jeg ikke. Så omformulerer du det. Så omformulerer
du det. Han har gjort i en film.
Hvis nu Matt Damon skulle spille kineser i din film.
The Great Wall.
Ja, det ved jeg ikke. Den har jeg så ikke set. Men hvis han nu skulle spille... hvis han nu skulle spille kineser i min film, så er jeg nødt til at lave en æstetisk... Så er jeg nødt til at finde på et æstetisk greb, der ligesom kunne legitimere det. Og det kunne være, at jeg vidste det fra start, og så kunne jeg bygge hele mit greb op om den æstetik,
ja,
der
altså
gjorde,
det,
at det
vi
kunne
starter,
legitimeres,
at
Damon spiller
Hollywood,
og
Matt Damon,
også være,
han
fandt
har
ud af,
lige spist en stor, god Thanksgiving-middag. Han har spist rigtig meget, han er totalt tyk nu. Der er sovs ned af hans ansigt og sådan noget. Og han lægger sig ind på sofaen, og så ligger han der, og så slumrer han sådan lidt, og så hører han i baggrunden, at nogle af de andre hans familie snakker om den kinesiske mur, og så drømmer han sig tilbage og drømmer, at han er en general på den kinesiske mur tilbage, hvor mongolerne prøver at invadere den. Sådan.
Ja.
Nej, men det er nemlig det, og min pointe er, at det er det, der er det interessante, det er det valg, du så træffer,
ikke,
når du har
altså,
fået
det jo,
de
det jo,
forudsætninger
det
at vide.
Men det er jo fordi, jeg tror, du misforstår mit begreb af benspænd. Benspænd er ikke negativt på nogen måde. Benspænd er en gave.
Den her gave, at man skal være
kineser. Det er... Nej, jamen gaven er... Altså, det er lidt ligesom, hvis du nu var Cristiano Ronaldo, og du var ploppet ned på jorden, ligesom Mr. Bean, og så får du at vide... at du skal vinde kampen. Og så kan du fare rundt på jorden som en hovedløs høne, men du ved ikke, hvad det er for en kamp. Og så er der nogen, der siger til dig, det er en fodboldkamp. Og så finder du, nå, det kunne jeg godt finde ud af. Du finder ud af, nå, det var fodbold, jeg skulle spille. Då, nu har jeg rendt rundt her og spillet skak og dyrket jiu-jitsu. Det var fodbold. Det er jo bare det. Det er jo et benspænd. Det er, nå, det er den leg, jeg skal lave. Det er fodbold, jeg skal spille. Okay, nå, okay. Det er bare det. Det er et benspænd jo. Du kan spille alt muligt, men du skal spille fodbold. Fair nok. Det er jo ikke anderledes. Hvis du har Matt Damon, du kan sætte ham til at spille alt muligt. Okay, der er nogen, der siger, at han skal spille kineser. Hvordan kan jeg så få Matt Damon ind i min startopstilling? Så må jeg prøve at finde ud af, er det så fodbold, jeg skal spille? Eller er det et andet spil, jeg skal spille, før det giver mening? Ikke? Det er ligesom det handler om.
Præcis,
men det er
en kreativ
leg, som
er
sindssygt stimulerende.
Det er den kreative proces. Det andet er rammen for det. Benspændet er rammen for det. Det er ikke det samme som de valg, man træffer.
Jo. Det er det samme. Det er det samme. Det første benspænd, det er...
min næste film skal være en tegnefilm.
Jeg er lige ved at stille dig en opgave nu. Altså, lige ved at sige, så får du en opgave. Nej, jamen, det næste film skal være en tegnefilm. Nej, men så skulle du skrive en femsiders novelle. Nej, du skal ikke gøre det. Men skriv en femsiders novelle. Og det skulle være en bibelhistorie, men den skulle foregå i nutiden. Det er da mega klart. Vi kender det jo fra, når vi fik sådan en fristilsopgave. Det værste, man kunne få at vide, det var at skrive en fristil. Det er da langt bedre at få at vide. I skal skrive det og det og det. 5 sider. Det skal være en bibelhistorie, den skal foregå i nutiden. Det er lige til. Det er Gabriel Garcia Marquez. Det er det, han gør. Ikke? Han skriver en sådan skabelsesberetning, der foregår i et imaginært land, men som peger på en politisk samtid. Det er en måde at lave fabler på. Det er det, Lars von Trier gør, når han laver Dogville. Det er det, Francis Ford Coppola, og det er det, som Stanley Kubrick gør igen og igen. De stiller nogle regler op for, hvordan de kan fortælle deres sprog. Så kan du kalde det benspænd, eller du kan kalde det regelsæt, men de sætter sig selv nogle begrænsninger.
Og når vi får et emne til vores stil, så noget andet.
Jamen det gør det ikke mindre.
Det er ikke det der skal bagefter. Det bliver ikke mindre kreativt.
Altså det er klart, det er væsentligt lettere at få opgaven. Altså det er klart mindre kreativt. Det er klart mindre genialt i sådan et forfladigt begreb som genialt, men det er klart mindre genialt, at jeg stiller dig opgaven, end at du selv var kommet op med den. Og jeg har på fornemmelsen, at Francis Ford Coppola var direkte genial i at hensætte sin adaptation af Heart of Darkness til sin samtid og gøre det til en Vietnam-historie. Jeg tror ikke, det var en producer, der havde sagt, du skal lave en Vietnam-historie, og han så sagde, okay, jeg har fået til opgave, jeg skal lave en Vietnam-historie, og så fører jeg så Heart of Darkness ind i det. Jeg tror, det er den anden vej rundt, og det er direkte genialt. Men konsekvensen er ikke desto mindre det samme, når valget er truffet, at du har lavet benspænd. Nu har jeg truffet den beslutning, og nu skal jeg få Heart of Darkness til at blive til dommedag nu. Og det er et benspænd, og det er en ekstrem pigerne, gunstig, frugtbar, kreativ proces, man deri har sat sig.
Ja, det er jeg helt enig med dig i, men vi bliver bare ikke enige om, hvad ordet benspænd det skal betyde, tror jeg, i det her. Og derfor nu har vi også ævlet om det i en halv times tid. så det kunne godt være, at vi skulle gå hen til vores segment i stedet for nu.
Det er jo vanvittigt.
fordi som sagt, det her det er ikke noget, vi bliver enige om. Det er fuldstændig 100%. Jeg tror, det afslører en fundamental forskel i, hvordan vi går til den der kreative proces, og hvilke nuancer vi lægger vægt på, ikke? På mange måder.
Og det er jo interessant i sig selv. Altså det burde vi snakke om, altså udfolde ved en lejlighed, fordi at du er jo en kreativ person, det vil jeg gerne lige slå fast. Mindst lige så kreativ person, som jeg er, selvom at jeg jo beskæftiger mig med at lave kunst sådan professionelt.
Ej, det ved jeg ikke, men jeg lærer jo mere folk at lave kunst professionelt.
Så
der er jo den i det også. Jeg har taget inspiration fra vores det er mig, der skal lave vores det er mig, der skal lave top 5 listen den her gang. Og jeg har taget inspiration fra dengang vi snakker om planter. Forstået på den måde, at jeg har valgt noget, som jeg tænker, du får rigtig svært ved. Jeg er virkelig nede, men det kan vide. Jeg vidste ikke engang, vi ville komme op og skændes. Og alligevel så har jeg planlagt denne hævn over for dig. Og det er faktisk noget, som jeg er blevet frarådet at lave en top 5 over i forhold til dig, fordi at jeg har vendt den med folk, blandt andet min kone, folk som der kender dig, som har sagt, at det her, det skal vi nu nok ikke lave sådan en top 5 over, fordi at det ved jeg ikke, hvordan Mathias han reagerer på. Men lad os nu se. Det jeg har valgt, det er top 5 superhelte. Yes. Og denne gang vil jeg for en gang skyld rent faktisk starte med nummer 1. Om man så må sige, at der er en, der for mig er top over de andre. De andre kan måske komme i sådan lidt selvfølgelig rækkefølge, og de andre er nok også lidt fluktuerende, om man så må sige, at de kan ændre sig fra tid til anden. Men nummer 1 her har været konstant, sådan set hele tiden, bortset fra en mørk og dyster gotisk periode i min teenageår, som vi alle sammen har, så har jeg altid været helt vild med Superman. Og det er selvfølgelig Clark Kent Superman. Han er virkelig en af mine yndlingsfigurer. Jeg synes, det er fascinerende, hvordan man kan have den her karakter, som der kan alt, men ikke gør det. Altså det er teodicé-problemet lavet som pulp-fiktion, ikke? Altså som fuldstændig banal børnelitteratur, som der, altså, og ikke engang sådan noget dybt fantastisk børnelitteratur, som meget af det, som vi ellers kender som børnelitteratur, men som sådan noget Chubank-børnelitteratur, og så er det teodicé-problemet. Superman, han kunne løse alle verdens problemer, hvis han ville, men han gør det ikke. Hvorfor? Og det er sådan set det, der er det interessante med den figur, det er, hvad er det, der gør, at han både er enormt god, men samtidig ikke løser alle vores problemer, selvom han sådan set bare kunne gå hen og gøre det. Det synes jeg er helt fascinerende. Og så er der et eller andet, der er noget fascinerende også ved den der type af karakterer, ikke? Altså, som går igennem litteraturhistorien, uden sammenligning i øvrigt, men sådan nogle som Achilles og dem ikke. Men jeg tror faktisk i øvrigt med masser af sammenligning i øvrigt. Ikke? Altså at det superhelte ligner sgu rigtig meget i verdenslitteraturen, og når man læser mange af de ting, som der er klassikere i verdenslitteraturen, går det også op for en, at superhelte faktisk langt hen ad vejen kan følge med der også. Og mange af de superhelte ting, der er, skal vi ikke lige springe Silver Age Superman over, som primært går ud på, at han skal drille Lois Lane med, at hun ikke kan gætte, at han er Clark Kent. Men ellers så er der en masse ting der. Selvfølgelig Silver Age for os, der vi fik den geniale historie, Superman Rød møder Superman Blå, hvor Superman han bliver delt op i to forskellige, en Superman Rød og en Superman Blå, fordi jeg så tænker, at nu kan jeg rent faktisk løse alle verdens problemer, og det gør han så. Blandt andet, og det er et af de store problemer, som han løser, det er, hvordan kan både Lois Lane og Lana Lang blive gift med Superman? Det kan de nu. Der er en Superman Rød og en Superman Blå. Det er en meget mærkelig historie, men det er også sådan en what-if-historie. Han er min nummer et. Resten af dem, nu får de nogle tal på, men de er i lidt mere, skal vi sige, blandet rækkefølge. Miss Marvel, og det er den nyeste Miss Marvel, Kamala Khan, som er en, som er anden generations indvandrer i USA, som er fra Pakistan, eller hendes forældre er fra Pakistan, som der får mærkelige superkræfter, hvor hun kan ændre form og blive større og sådan fuldstændig ændre, hvordan hun ser ud og den slags, og så opkalder sig selv efter Captain Marvel, som der kommer en film med her senere på året, og så begynder at ligesom bekæmpe forbrydelser deri, og det er en fremragende tegneserie, den er ret ny, den er kun 4-5 år gammel, tror jeg, eller sådan noget, og bliver skrevet af en amerikansk muslim også, så det er meget den her en amerikansk muslimsk kvinde har skrevet den indtil videre, den skifter over til en amerikansk muslimsk mand, så det er meget den her ting med, udover at spille på det her med, at man har de her underlige superkræfter, som Marvel-serierne typisk har skruet op for som sådan en outsider-ting, så bruger den så også det her til, den her kulturelle outsider-ting til at spille ind i det, plus at man lærer enormt meget om lige præcis den her kultur, hun kommer fra i løbet af det, fordi det er så autentisk, det er skrevet. Det er virkelig fremragende, og så kan man identificere sig enormt meget med det, fordi netop at det, ligesom vi har snakket om før, spiller enormt meget på de samme troper, som de her tidligere superhelte tegneserier, de spiller på.
Hun skal dog ikke forveksles med
Miss Marvel. Nej, skal hun ikke. Hun er ikke en gammel britisk kvinde, der løser forskellige, løser forskellige opgaver og den slags. Men hun løser mange forskellige forbrydelser, trods alt. Rigtig meget af det handler også om hendes generation, så det spiller også lidt ind i den her millennial-diskussion, som vi har haft tidligere på podcasten faktisk. Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at hvis jeg skulle anbefale en af dem her til nogen, som der ikke har læst superhelteserier nærmest nogensinde, så kunne det her godt være den. Kast dig over det fra det første volume af den, og så læst i hvert fald de første 3-4 volumes, sådan, det vil sige, det er sådan nogle samlede udgaver, ikke? Altså en lang række issues, så det er faktisk god samtidslitteratur, vil jeg gå så langsomt til at sige. Og lidt i forlængelse af det, fordi at det også spiller på nogle af de samme ting, så har jeg en Spider-Man på min liste, og jeg siger en Spider-Man, fordi der er mange forskellige Spider-Men, og den her Spider-Man, det er den Spider-Man, der hedder Miles Morales, som er en halvt afroamerikaner og halvt hispanic person, som der er fra Ultimate-serien, hvor han også får edderkoppekræfter, og så overtager, efter at den verdens Spider-Man dør, så overtager han rollen som Spider-Man. Han får nogle lidt anderledes edderkoppekræfter, han kan blive usynlig også, og der er noget strøm og sådan nogle ting. Så det er måske mere sådan, ikke så meget unaturel edderkoppekræfter, men edderkopper, der har været inde i sådan et hemmeligt laboratoriekræfter. Og grund til, at jeg vælger ham frem for den anden Spider-Man, er, at han er stjernen i den nye film, som der kom her i slutningen af sidste år, der hedder Into the Spider-Verse, som er en animeret film, som jeg tror, man måske stadig lige kan nå at se, hvis man er i hovedstadsområdet i Danmark. Den er taget af plakaten mange andre steder, hvilket er utrolig ærgerligt, fordi det er en fremragende film på stort set alle mulige måder. Den er velskrevet, den er velspillet, der er fremragende musik i den, og der er også fuldstændig revolutionerende animationsteknikker i den, som jeg absolut vil anbefale folk at gå ind og se. Det er faktisk første gang i mange, mange år, hvor jeg tænker, det her, det er nok en, der godt kunne få en Oscar i stedet for en Disney Pixar-film. Det er virkelig, virkelig, virkelig fremragende. Jeg vil også gå så langt som til at sige, at jeg ved jo, at du ikke er super meget inde i superheltefilm og den slags, men hvis der er nogen af vores lyttere, der er det, det her, det er nok den bedste Spider-Man-film, der er. Og det er ret vildt, at en animeret film kan det. Nu kommer vi til nummer 4, og nummer 4 er lidt en dark horse, kan man sige. Og det har noget at gøre med de ting, som jeg har set i de sidste par uger, og det er nemlig Robin, eller Nightwing, eller Dick Grayson, nemlig den originale Robin. Der har været en del en Robin'er efterhånden. Men ham, han er den originale Robin, ham som der blev introduceret tilbage i 1940, for at Batman han også kunne appellere til de unge læsere, tror jeg tanken var, hvilket er lidt syret, fordi på det tidspunkt tror jeg generelt, at det var de unge læsere, man forsøgte at appellere til. Det er måske også for meget sagt. Det er måske først i 50'erne, man virkelig begynder på den måde. Men anyway, grunden til, at jeg har sat ham på, det er fordi jeg, som du jo ved, har set en del Teen Titans Go!, hvor der jo er den her, hvor der er de her små 10 minutters episoder, som der er meget skøre, som er med superhelteholdet Teen Titans, hvor Robin han er lederen af det, og jeg har også set Teen Titans Go to the Movies, som i et hvert andet år ville være klart den bedste superheltetegnefilm, der var kommet sidste år, men så var der jo så altså den her Into the Spider-Verse. Det er en fremragende herlig film, som handler om, at Robin han er meget vred over, at han ikke har fået en film ligesom alle hans ligesom alle de andre rigtige superhelte, og han vil også være en rigtig superhelt. Og det som der gjorde, at jeg blev trukket helt op til det, det var, at jeg så samtidig også nu her har set noget, som jeg egentlig havde forsvoret at ville se, men så kom det så gratis på Netflix, og det er jo så ikke gratis, men det føles gratis på Netflix nu her, og det er deres live-action udgave af Teen Titans-serien. Som er sådan dark og gritty og sådan noget, som sådan noget DC skal være, men også med en vis humor, hvor han så er også er hovedpersonen i det, eller en af hovedpersonerne, han er jo lederen af det her hold, som der er øvrigt ud over ham. I den her serie består af Beast Boy, Raven og Starfire, og i tegneserien er så også Cyborg, som alle sammen også godt kunne være på den her liste. Det der var virkelig fascinerende for mig, det er, at han har nærmest posttraumatisk stresssyndrom her i den her serie, efter at have arbejdet sammen med Batman i mange år, og være blevet ligesom oplært i at være barsk og slå og smadre forbrydere og den slags. Og det fungerer helt overraskende godt, og det undrer mig ret meget, fordi rigtig mange af de her DC-ting fungerer ikke så godt i de her år, fordi de netop vil være enormt gritty og mørke og dystre alle sammen. Men det, at det her fungerer godt, det fik mig til at tænke, han kan måske faktisk meget, mange af de samme ting, som Batman-figuren også kan. Batman-figuren er jo berømmet for, at han både kan være den her dystre Christian Bale-agtige type, og så kan han også være Adam West, der løber rundt i underbukser og ikke kan finde ud af, hvor han skal kaste en bombe hen. Og det ikke er et problem, at figuren stadig fungerer. Og det synes jeg var ret interessant, det her. Og så er det også bare enormt fedt at have en tv-serie i 2019, som der kommer, hvor hovedpersonen, som er sådan en mørk og sej type, han også hedder Dick. Det er sgu meget fjollet, ikke?
Ja, det er meget fedt. Det er bare fedt.
Nummer 5 er The Unbeatable Squirrel Girl, som hvis alter ego er...
Hun er jo også filmaktuel.
Jo, hun er med, hun var med i en pilot. Hun var med i en pilot til en serie, som ikke blev samlet op, tror jeg. Hun var med i New Warriors piloten. Og hun var nærmest, lød det også til det eneste gode, der kunne være i den. Så det er nok meget okay, den ikke blev samlet op. Hun hedder Squirrel Girl, og det er på amerikansk specielt rimer det. Og hendes alter ego er Doreen Green. Og hun har det proportionelle styrke som et egern. Så kan hun tale med egern. Og så har hun en lang busket hale også. Hun er en mutant i Marvel-universet. Så hun har en masse af sådan nogle mærkelige kræfter. Og hende, hun har ligesom været lidt en joke i Marvel, ligesom hun blev introduceret for tilbage i 70'erne faktisk, hvor hun mødte Iron Man som den første af de helte, hun mødte. Og det, der er sket, det er så, at inden for de sidste, igen også de sidste 5-6 år eller sådan noget, er der så kommet en serie med hende, som simpelthen bare er fremragende, hvor hun bliver præsenteret netop som den her, hvad skal vi sige, anti-superheltinde, ikke? Altså hvis man tænker på superheltinder, så er det sådan nogen, der er fuldstændig spændt op totalt med bryster og røv frem og tilbage og i umulige poses og den slags. Og Doreen, hun ser bare helt normal ud, og hun går på college og forsøger at lære noget om at programmere og blive computer science studerende. Og så går hun ellers rundt i Marvel-universet og sådan ikke rigtig slås med folk, fordi hun synes, det er noget pjat, at man skal slås med folk, så hun prøver at overtale folk til at lade være med at slås og sådan noget også, ikke? Altså, og det er virkelig, altså det er en fremragende serie også, men i modsætning til Miss Marvel, som jeg nævnte før, så kræver den, at man kender en del til Marvel-universet, for at den rigtig fungerer. Så den vil jeg ikke anbefale, som en man går ind i som det første. Men hvis man for eksempel har set filmene, så tror jeg sådan set godt, man kunne følge med. Men det kræver så også rimelig meget efterhånden. Der er 20 af dem eller sådan noget, tror jeg. Og så har jeg også en nummer 6, og det er She-Hulk, som er den kvindelige udgave af Hulk, som er Hulks kusine, som der kom til skade, mens Bruce Banner var i nærheden, og så fik hun en blodtransfusion af Bruce Banner. Det skulle man ikke have gjort, for så blev man også til Hulk. Og hun er så en kvindelig Hulk, men udover det, så er hun også advokat. Og det er det, jeg synes, der er sket, for der er nemlig en serie, som er tilbage fra 90'erne, tror jeg, hvor hun har været med i Avengers, og så bliver hun smidt ud af Avengers, fordi hun fester for meget, og hun går i seng med for mange mandlige supermodeller, som er totalt vilde med, at hun er den her sexede, grønne, hulk-agtige type. Så derfor så bliver hun smidt ud af Avengers, og så kommer hun ind og arbejder for sådan et firma, som der skal forsvare superhelte, typisk. At når superhelte, de har ødelagt et eller andet, og de så bliver anklaget for det, og de så skal betale erstatning, så kommer det her firma ind og forsøger at forsvare dem. Og det er så det, som det handler om, den her serie. Den her udgave af hendes serie. Det er den, specifikt den, jeg gerne vil anbefale, faktisk. Som kørte i et par år tilbage i 90'erne. Så er hun jo et meget skæg frem og tilbage også i de andre udgaver af det, men lige præcis den her er meget fremragende, hvor hun også finder ud af, at en af de ting, som der har etableret superheltelovgivningen i Marvel-universet, det er, at der er i Marvel-universet, er der jo Timely Comics, som er Marvel Comics bare i Marvel-universet, som laver tegneserier baseret på superheltene, og de ting, som der er der i, det er danner så et sæt af præcedens, som de så bruger i de her sager. Så det er meget fascinerende, at så har de sådan en nørd, der bor nede i kælderen, som der ligesom graver ting frem på de her gamle issues og sådan noget. Den er meget self-referential og meget sådan meta på mange måder. Men det er
meget meta, lyder det.
Virkelig en skæg. Herlig. Virkelig en skæg serie.
Guf for kernepublikum.
Ja, går ud fra. Lige præcis. Så det var mine 6, og jeg vil ikke på nogen måde kræve, at du skal op på 6, men lad os høre, hvad du har.
Oh my god. Nej, men jeg vil jo lige starte med at sige, det var jo ikke mig selv, der havde fundet på det med træerne dengang, eller planterne.
Jeg tror måske også, at det faktisk er en af forskellene på os, ikke? Altså, at du får et godt råd fra din kone, og så følger du det, og jeg siger, skal jeg ikke gøre det her til min kone? Og hun siger, nej, det synes jeg ikke, du skal, og så gør jeg det.
Så gør du det alligevel, og det er så ondt, fordi at jeg er jo ikke velbevandret ud i superhelte universerne, jeg kan jo ikke kende Miss Marple for Miss Marvel, og jeg har ikke rigtig, jeg ved ikke engang, hvad der definerer en super. Jeg sad længe og tænkte på Hercules. Er han en superhelt? Altså, men jeg ved ikke, hvad der definerer. Men,
må jeg sige, at Hercules er en superhelt i Marvel-universet også? Men jeg går ikke ud fra, at det var ham, du mente.
Nej, nej. Jeg tænkte måske mere på Herakles, eller noget af den stil.
Jeg tror måske, han så faktisk er en superhelt i DC-universet. For jeg tror, de brugte de latinske
betegnelser. Okay, så er det så godt. Nå. Og det er forskellen på Marvel og DC. Nå, anyways, jeg vil lige starte med at sige, fordi det er måske også lidt prioriteret, og så dør jeg lidt hen ad vejen, tror jeg. Og har måske mere nogle bobler til sidst. Men jeg vil starte med Batman. Han har altid været min yndling, fordi at Batman er et menneske, som ikke har superkræfter som sådan. Sådan når jeg har set ham i hvert fald. Det kan godt være, at der findes obskure tegneserier gemt derude et sted, og at jeg nu får en hel bande på nakken af folk, som vil korsfeste mig for, hvad jeg nu har sagt. Men alt andet lige er han et almindeligt menneske, som er utrolig rig, dog, og meget, meget stærk, og smidig, og adræt, og dygtig. Men han er en superhelt, som egentlig bare er et menneske i undertøj, og det synes jeg er ret sejt. Så jeg har altid haft en stor forkærlighed for Batman. Jeg kunne rigtig godt lide Tim Burton, Batman-filmene tilbage i 90'erne og slut 80'erne, som var dem, jeg kendte fra min barndom, men jeg kan endnu bedre lide det her. Nu havde du det dybt toneleje, Mikkel, det gotiske, dystopiske, Christian Bale'ske Batman-univers, Christopher Nolan-universet fra nullerne, synes jeg også er herligt. Men det var nummer et. Nummer to på listen er dog Batman fra 60'erne, midt-60'erne. Som jeg ikke kender så meget til, men jeg har set en enkelt film, måske er det den film, der ligesom var en film, som jo bare var fantastisk, som vi så sammen, Mikkel, det kan jeg lige så godt sige, som godt kunne være på sidste uges liste over Tømmermænds film, eller fra forrige uges liste, Tømmermænds film til nytårsaftens, eller hvad hedder det, første, hvad hedder det, nytårsaftens dag, det første nytårsdag, hvad hedder den dag, dagen efter nytårsaften, der hvor du ligger og har valgt mellem at se film, som ligesom kan nøse dig igennem aftenen forinden, eller at se skihop, der kunne denne her Batman-film godt være der. Mikkel, hvad hedder den? Det må du vide.
Den hedder bare Batman. Så den hedder, Batman 1966 i Chicago.
66. Okay, og den er jo legendarisk, tror jeg. Den er i hvert fald fuldstændig fantastisk. Altså, det er virkelig en spøjs, dum film, som er nok inspirator, tror jeg, for den næste på min liste, nemlig...
Men må jeg lige bryde ind og spørge dig om noget? Du har set den her film, som var med, men så du nogensinde tv-serien? Den blev sendt, da jeg var barn i hvert fald.
Nej, 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 det gjorde jeg ikke. Jeg har kun set den der film, og den var virkelig dårlig. Altså, og jeg husker jo især den her scene, hvor at Batman står i det dilemma, om der er sådan to vandhaner, og den ene har vand, og den anden har tungt vand. Og han er sådan, skal jeg tage det ene eller det andet og drikke af det? Og det er faktisk sådan virkelig dumt, at der er sådan to helt almindelige vandhaner, og den ene vandhane er en vandhane med tungt vand. Det er meget, fordi de har haft en eller anden radioaktiv tank ved siden af, eller hvad? I don't know. Det er meget, meget mærkeligt. Det er virkelig dumt. Men jeg tror, det er det, jeg vil sige, at... nej, jeg så ikke i serien, hvis du ville spørge mig mere om det. Desværre. Altså, men for mig er det indbegrebet af kit, og jeg synes, den ligner jo The Jetson-familien, ikke? Den her tegnefilm fra 60'erne går også ud fra. Der er sådan en særlig 60'er-æstetik, som bare var cute er nok det bedste ord, jeg kan bruge. Altså, det er kikset og dumt, og det skulle forestille at være Batman, og så ser man Christian Bale samtidig med. Det er meget mærkeligt, ikke?
Men kan nej, du, det kan du historien om, hvordan de fandt på den egentlig? Altså, den der serie og filmen og sådan noget?
Nej, overhovedet ikke.
Historien går, at dem, der var producenterne på det, de var til fest i Playboy Mansion dengang. Og der til den fest, der blev så screenet de gamle Batman-film fra 30'erne, som der ikke er så mange af os, der har set nu om det er ikke. Jo, fra slut 30'erne og så fra 40'erne især, hvor det jo så ligesom er sådan nogle sort-hvide film-serials, som det hedder, ikke? Altså de der, som der kører et kvarters tid, og så er der ligesom 7 afsnit, sådan som man skal i biografen hver dag for at se dem, ikke?
Ja.
Og de blev så screenet der, og så tænkte de netop, at det her, det var rigtig sådan swinging, og rigtig sådan kitsch-agtigt, sådan som midt-60'er kulturen jo var, ikke? Altså den der swinging London-kultur. Og så tænkte de, at det ville de godt nok lave sådan en serie derude. Altså, jeg ved ikke, om det er rigtigt. Den er sådan lidt af på kryf, den der historie, men det lyder jo meget som...
Det giver god mening, ikke? Altså, det er jo let påklædte damer og mænd i trikot, og lækkert jazz, altså det er jo meget swinging og playboy-agtigt, ikke? Altså, det giver god mening. Det
vil jeg altså i den første episode af serien, eller også i den anden, det er den første historie i serien, der kommer Batman ind på sådan et diskotek, hvor han så bliver drugged, og han så begynder at danse sådan en bestemt bat-dans også. Så det skal, ved lejlighed, så skal du se den. Jeg har første sæson herovre. Så.
Det må jeg gøre. Men... Det bringer mig altså til den næste på min liste, som jeg tror jo er dybt inspireret af de her 1966 Batman-film, nemlig The Simpsons Radioactive Man. Og så var det, at du måske kunne sige, ah, den tæller ikke, fordi det er ligesom et spin-off inden i et andet fiktivt univers, men jeg er faktisk den lykkelige ejer af, og jeg tror faktisk, jeg har fået det af dig, Mikkel, af en comic book, simpelthen. Altså simpelthen en tegneserie om Radioactive Man.
Ja.
Ja. Så jeg synes, den tæller. Og det der jo er med Radioactive
Man... Det synes
Man,
jeg også helt sikkert.
Ja. Og den er jo lidt... Altså det er jo sådan en Batman-figur i de dumme Batman-dage, hvor at Milhouse, som jo er en karakter... En sidekick i The Simpsons, Bart Simpsons sidekick, bliver en Robin-agtig karakter i det her univers, hvilket passer perfekt til Milhouse, og jo bare gør igen et bevis på, at The Simpsons er en fantastisk hvad skal man sige, parafrase over virkeligheden. Altså der er så mange arketypiske karakterer, at du kan endda lave et comic book segment, som faktisk går op i en højere enhed. Det er ret fedt. Radioactive Man er en ret uduelig karakter, som når han bliver indspillet på film, jo bliver spillet af hvad hedder han? Det er sådan en Arnold Schwarzenegger-agtig karakter i The Simpsons, som er meget skøn. Den sidste på min liste, jeg kom...
Du, altså... du kan ikke lade det gå forbi, uden at have den legendariske gyldne replik fra netop en af de der indspilninger, ikke? Hvor han har fået sådan nogle sikkerhedsbriller på, og han så bliver spulet til med radioaktivt affald, hvor han siger, ah, my eyes, the goggles do nothing!
Ja, det er virkelig dumt.
Det er virkelig fantastisk. Det har jeg godt nok. Det har jeg grinet mig i.
Det er også virkelig dumt. Det er ret sjovt. Altså, opfordring. Se alle de gamle Simpsons afsnit. De var fantastiske. De gamle ting var virkelig gode. Nå, den sidste på min liste, fordi jeg kommer ikke videre, fordi jeg har simpelthen ikke viden til det. Jeg overvejede at putte The Lark. Lærketræet ind på listen, men det synes jeg alligevel var for underligt. Men den sidste på min liste er Heimdall fra en Thor-film, jeg engang så for 10 år siden måske. Han var ret cool.
Det var det.
Det var det.
Yes. Han er ret cool også, det er han.
Det er han, han er ret cool. Heimdall skal man ikke kæmpe sig
af. Jeg synes, det er den første Thor-film, der er han ved. Der er han rigtig cool i.
Jamen, det må være den første Thor-film, ikke? Der har Heimdall en ret betydningsfuld rolle, tænker jeg.
Ja. Han er med i Thor 2 også, og han er med i Thor 3. Thor 3, der tror jeg, han skulle have haft en større rolle, men jeg tror måske, han skulle indspille noget andet. Idris Elba, der spiller ham, fordi han er ikke så meget med alligevel, som det sådan lidt ligger op til i øvrigt. Og så er han jo med i Avengers-filmen fra sidste år. Avengers Infinity War. Som også var rigtig god.
Mm.
Det var nogle gode valg, synes
jeg. Ja, jo jo. Altså Batman var to, så The Simpsons, og så Heimdall. Ja, og The Lark.
Jeg kan ret godt lide ideen om, at Batman er to forskellige entries her. Det tror jeg, yeah. Tror, der er rigtig mange af de der, netop de der gothic-dybe Batman-fans, som der godt kan lide Dark Knight Returns, og kan lide The Dark Knight Rises, og sådan noget, ikke? Jeg tror, de er rigtig glade for, at det er to forskellige Batman, yeah. Det der, ikke?
Men jeg synes, det er stadigvæk, det der er mest Batman, fantastisk. Batman rød og Batman blå, var det ikke det?
Jo, og det var, nu sagde du også, at Batman jo ikke har nogen superkræfter, der måske har han det. Der er en klassisk historie, som er The Batman of Planet X, tror jeg den hedder, hvor Batman kommer til en anden planet, hvor han har superkræfter, men det eneste, som der kan stønse hans superkræfter, det er en sten fra hans egen hjemplanet fra jorden, som er kvarts. Så det er meget, det er virkelig en god klassisk historie også. Nå, anyway, vi har ævlet langt over tid. Har du fået drukket din øl, Mathias?
Næsten, men den er dejlig.
Jeg har drukket min. Ja, den er virkelig, virkelig god. Selvom det er lidt som at bælle en mursten, så er det også alt besværet værd at drikke sådan en dejlig Limfjordsporter. Men der så må vi nok også hellere til at runde af. Vi hedder Øl og Ævl, og hvis man selv vil bælle ind med nogle forskellige superhelte, så må man da meget gerne tweete eller skrive vores ens liste til os på mail. På mail der skriver man ologavl@gmail.com, og man kan tweete på bare snabelag Odo Gavl. Det vil vi meget gerne have, sådan en liste. Eller hvis man har lyst til at sætte Mathias på plads i forhold til, hvad benspænd betyder, så må man også gerne skrive ind, så læser jeg det gerne op.
Man og griner også gerne hunden. Give os...
Ja, det tror jeg da gerne, jeg vil gøre. Det vil jeg love, at jeg gør. Man må også gerne give os en anmeldelse ind på iTunes eller på den podcast-app, man nu engang bruger, hvis den tillader, at man kan anmelde, så gør gerne det. Det hjælper andre med at finde os, hvis man vil udsætte andre for det her ævl, så må man meget gerne det. Og ellers så tror jeg måske, at vi vil overlade ordet til Marvane med vores fantastiske temasang. Tak for denne gang, Mathias.
Tak for denne gang, Mille. Woke up this morning.